ถ้าในยุคหนึ่งถ้าเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องสภาพภูมิอากาศเราจะนึกถึงหน้าของอัลกอร์อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐขึ้นมาเลยนะคะแต่พอถึงในยุคนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนวัย16ปีเกรตาซันเบิร์กนะคะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกให้ตระหนักถึงปัญหาของโลกร้อนจากกระแส #FridayForFuture นะคะและครั้งนี้เธอก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะพาดหัวข่าวของ VOA ที่ระบุว่า Teen Climate Activist Thunberg Call Leaders for Inaction ซึ่งรายงานถึงการที่ Greta Thunberg ได้ออกมากล่าวบนเวทีประชุมฉุกเฉินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเธอก็ต่อว่าผู้นำบนเวทีนี
้ People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing.We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
ใจความตอนหนึ่งระบุว่าเรากำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่แต่สิ่งที่พวกคุณพูดถึงมีแต่เรื่องของเงินทองทองและนิทานชวนฝันเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่สิ้นสุดกล้าดียังไงและอีกตอนที่ว่าพวกคุณทำให้เราผิดหวังอย่างมากแต่คนรุ่นหลังอย่างเราก็เริ่มที่จะเข้าใจถึงการทรยศหักหลังของพวกคุณและทุกสายตาของคนรุ่นหลังกำลังจับจ้องเฝ้ามองพวกคุณอยู่และหากคุณยังทำให้เราผิดหวังเราจะไม่มีวันให้อภัยพวกคุณได้เลยคำในข่าวสัปดาห์นี้ก็เลยอยากเกาะกระแสด้วยคำในพาดหัวข่าวนี่แหละค่ะที่เกี่ยวข้องกับคำว่าต่อว่านั่นคือคำว่า scold นะคะ scold เป็นคำกริยาหมายถึงดุว่าตำหนิในรอบนี้เราก็เลยยก5ระดับของการตำหนิที่หลากหลายไปฝากกันนะคะเริ่มกันที่อันดับ1อาจจะเป็นการแนะนำค่ะจะใช้คำว่า suggest recommend advise หรือเราจะเลือกบอกเป็นนายนะคะก็อาจจะใช้คำว่า imply หรือว่าallude ก็ได้นะคะแรงขึ้นมาเป็นระดับ2ค่ะเป็นเฮอริเคนเลยทีเดียวเป็นการบอกเป็นนัยยะเชิงลบนะคะอย่าง insinuate ซึ่งหมายถึงตีวัวกระทบคราดทางภาษาไทยหรือจะแปลว่าแขวะหรือว่าการชี้แนะแบบอ้อมๆก็ได้นะคะรุนแรงมาในระดับ3ค่ะคือการเปิดหน้าวิจารณ์แบบตรงๆเลยจะใช้คำว่า criticize rebuke นะคะที่เราจะพบในพาดหัวข่าวการเมืองบ่อยๆก็คือคำว่า criticize เช่นพาดหัวของ Wall Street Journal ที่บอกว่า ex prime minister lined up to criticizeUK Johnson หรืออดีตนายกอังกฤษต่อคิววิจารณ์นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษนะคะนอกจากนี้ยังมีคำว่า blame ซึ่งหมายถึงกล่าวโทษหรือว่าตำหนิก็ได้ยกไปที่ความรุนแรงระดับ4แล้วนะคะเป็นการว่ากล่าวแบบไม่เป็นทางการค่ะก็จะมีคำว่า scold ซึ่งหมายถึงดุด่าต่อว่าหรือเทศนาสั่งสอนก็ได้นะคะคำว่า chide นะคะและคำว่า reprimand ซึ่งหมายถึงว่ากล่าวติเตียนและ condemn หมายถึงการประณามค่ะที่รุนแรงแบบระดับ5นะคะคือการต่อว่าหรือวิจารณ์อย่างรุนแรงก็จะใช้คำว่า lambast admonish นะคะ castigate chastise นะคะแล้วก็ berate ซึ่งเป็นการตำหนิอย่างรุนแรงนั่นเองส่งท้ายด้วยการตำหนิที่อาจจะรุนแรงบ้างหรือว่าอาจจะซอฟบ้างนะคะจาก Pearl Buck เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อปี1938ที่บอกว่า Some mothers are kissing mothers and some are scolding mothers but it is love just the same The most mothers kiss and scold together ซึ่งหมายถึงว่าคุณแม่บางคนเป็นประเภทชอบหอมลูกและบางคนก็ชอบต่อว่าลูกนะคะแต่คุณแม่ทั้งสองนี้ต่างรักลูกเหมือนกันหมดค่ะและคุณแม่ส่วนใหญ่นั้นทั้งดุและทั้งหอมลูกไปในเวลาเดียวกันสรุปสั้นๆก็คือแม่ดุเพราะแม่รักหรือจะให้ทันสมัยขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือแม่ดุนะลูกไหวเหรอค่ะ
พี่ดุนะแล้วหนูเนี่ยจะไหวหรือเปล่าเตือนแล้วนะให้รักวันอาจจะเดือ
ดดิฉันดีที่แกงกำลังวัน VOA วอชิงตัน
เจ้าหนูระวังด้วยนะเข้ามาหาระวังจะถูกใจนะเธอ